Sangona biso Lucy Amba. Okapi.
Okwe la mona bino banso ba yebo tuli ba kuli ya bolandi sango ya biso olokota la lingala. Lelo oboloko ya makala ba sambisa kipo ya mbala ya ibale mo bate limpase Futino Fernando. Ba mofundi bomoto azali na mando kimpe biloko bisusu bya bitumba pe bomoto alukaki koboma mo bate limpate ngalasi agrei. Ba pemisi komite eye eyangela ka ona trampe ba sali ba ona traba sepeli na likamboli yango. Boye lobi bango komite ena elingaki kobabongisela makambo matali lifuta lia bango soki mokete. Bokono boye bokobo makangulu nsike na mbala yoko bongali o Equateur o Bunia pe o Katanga. Ministere etali mambi maboloni bilanga mpe boboko libibwele esili kotinda yoko limpinga obisika bina po ya kotala soki solo bokono bo na bozali. Bole bosango sima bopi mimoke. Okapi. Matondo mingi na bino banso balandi ba radio Okapi lelo o boloko ya makala basambisa kipo ya mbala ya ibale mo bateli mpate Kutino Fernando. Ba mofundi bomoto azali na mando kimpe biloko bisusu bya bitumba pe alukaki koboma mo bateli mpate agrei ngalasi. Bosambisa mibwa Kutino nde bokobi lisusu lobi mokolo mwaposo. Tolanda bolai bosango.
Junior Ngandu elenge wa mibu tukui bale atangamaki na likambolie lokola moto oyo azalaki na lisangalie lilukaki koboma Pasteur Ngalasi oyo azali koyoka na tena Pasteur Kutino. President ya tribunal atunaki ye soko azwa makitote na lisangalie. Mpe atunaki ye lisuzu soko ayebi moto moko na kombo ya maboso. Moto oyo nde batangaki lokola mokambi wa lisangalie. Libakuma bempote moto oyo asila kukufa. Kasi Junior Ngandu awangani mambi manso wana pe atalisite bamo nyoko laki makasi mpona kolobisa ye makambo. Uta ngonga zomi kino ngonga ya zomi na mine masambisi matele misamaki pamba te baloberi ya pasta Kutino bandimaki te mandoki misa tumaye marakisa maki na kolobaka te mazwa maki na ndaku ya Pasteur Kutino. Kutino na batomitano baye batalisa maki lokola basali na ye basambisa mipamba te babombaki mandoki na kozanga kandingisa.
Bosimbate bosambisa mibwa mobate limpate Kutino bosalema kinde na inspection ya la police tobengi IPK. Lelo mokolo mwamitano basali ba onatra basepela kina ndenge ba pemisi komite ya gestion ya onatra. Boelobi bango komite ena eyoka kamaleli mabango soki mokete. Mingi penza makambo matali nda kompe bo matibu alifuta liya bango. Basali bana bazali kozelate bati ya komite mosusu eye ekoyange la onatra malamu toyo kaboko ukati ya bango boelobili ya emesea.
Bon, pona mukolo ya lelo, biso ba mama onatra, surtout ba ja onatra, tozali na kati ya esengo, po na depart ya komite, oye monisi ba ja onatra, soni, na pasi, na katikati ya entreprise munene lokola onatra, oye zali na makoki maso, me bakokaki kosale la ngota mukete, po moyibi nde zalaki mingi na katikati na bango. Yango wana tozali na kati ya esengo, tolingi installation ya komite oya sika tomo na yango ndenge basali baza ko souhaiter po to sepela entrée ya bato ya sika et puis na chance ke batie bango nyoso bazali bato ya bana ya mboka na ndako na biso ndako moko bayebi on a très très bien ngala tozali na kati ya sengona ba musique ndenge za ko beta.
Ba pemisa kimpe lisusu okati ya poso ADG ya Office des Routes Elingo Motongo na pe ADG Molandi wa Office des Mines d'Or ya Kilomoto Roger Saringa. Boelobi ministre ya portefeuille Celestin Vunabandi. Ba pemisi ADG ya Office des Routes po apesa kibaki ya office eye. Esangisaka engumba Bukavu na esanga Ijwi Ofele na boko bato ba politiki po ya kampanyi ya bango. Po ya ADG ya Okumo ba mopemisi po mosolo mokoki na badola koto kama na tuku sambo moyiba maki. Lelo mokolo mwamitano balakisi banganda jika baboya kikopesa matea na bana. Bango basepeli tena ndenge ministeri ya EPSP ezwi mukano mwa kokomisa sous-division ya bango o province scolaire Kasai Oriental 3 eye ezwami okabinda. Bango bakani kokoba kokangase maboko soki bakonzi ba EPSP balingi koyoka bango te. Ezali pasi po mwa kokoso ekokipe kokota omibi mimekano miasuka ya mbula. Pole bwasongo nike mputu.
Bae kolibanso bae bakendeki kelasi na tongo ya lelo ba bazongisa kina bandako. Bae sindika ya balakisi ya ngandajika bazwa ki mokano te ata ete loyoko efungola ekukete na mboka mobimba mokolo mwamitano eye. Bango basengi te leta eba pesa eyano na mokanda na bango mweba kumaki tope memo oyo bapesaki na mokonzi molandi ya maima tali nkita mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ntango alekanaka onganda jika mokolo mwa 17 ya sanza ya itano. Na mokanda oyo balakisi ya nganda jika bazalaki kosenga te balongola mokano ya mokambi ombula matari ya maima tali mateya mokano moye motindi bainganda jika na kabinda bainganda jika bamoni te kabinda eleki mosika basengi te batinda balakisi banson ochilenge oyo pona ya kokoma kuna ezali na mikakatano te pe lisusu basila bamisana kuna mpona mokambi ya division eye bakelisika o kabinda Dieudonné Mpochi wana ezali botomboki abengi balakisi bana banso te babongolwa makanisi po te babebisa milulu ya momekano ya bitelo bya ntei pe mpona mimekano misusu mizali koya utambuji mai nike mputu Radio Okapi.
Omboka Lulingu kuna na Sud Kivu bazali kosalisa bilenge misala makasi mbele bana bazali kosala na yoko centre ya mabanga matalo e ezwami mosika penza na territoire ya Shabunda bilenge mai balobite bango basala ka mosala mona po ya kufuta kelasi ya bango. Claude Kianza asalaki mobembo olulingu ontaka ba kilometre le pene na kama misato na Bukavu sango ya ye epesami na Charlotte Ngungi Seleman
nani kona kae
Bilelo bina bizali biye ya bana ba mboka Lulingu esika ya botimo li mabanga matalo mboka ye ezali na bato motango pene ya koto yoko awa boye baboti ya bango basalaka lisusu elanga te pamba te bokengi bozangi o esika bazali mpe na mosolo te ya kofutela bana kelasi bana basengeli komilukela bango mei litatoli ya Ngandu Salumu moyekoli ya ekelasi ya misato ya nse. Tozali na eloko lisusu te esenge totimola kasteri tipo tomifutela kelasi nzoka tozali ata na ntango ya kosalela yango te soki toutiki libulu ya mabanga matalo koyekola mpe ekozela biso o ndako ezalaka mobulu mpona baye bazwali baku ya kobafutela kelasi batangaka bo elongo bani te toyoka pastele loko tosadiki okoki kotala bango boko kati ya bango bazali na bilamba te bazali ata na kaye to mpe biki te bai politiki balobi ete Kongo demokratike ezali na nkita mike na mabanga matalo mike nzoka bango mpenza nde bandukaka mosolo mwango kasi epai mosolo mona moutaka mpasi eluta oboso ya mpasi motindo ena bana kelasi ya mboka Lulingu babwaki mbela na mbula matari bakosengeke bakiti bisalelo ya kelasi mpe lifuti ya balakisi babango suka sanza nyonso engumba Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi.
O Ituri masasi maye mazali kobeta maokati ya basoda ba FRDC baye bazali konuka kokimisa batomboki ono territoire ya Djugu mazali kokimisa baimboka nzike bango bazali kokima o lokalite la Nyoka na territoire ya Maagi bankumu bamboka Maagi pe bandimisango ena bwelobi bango batopende na koto zomi na mibale baye bakima Djugu bazangi lisungi tolanda litato lili ya ukelo mokingi nkumu ya mboka Maagi bwelobi ya José de Chartemenga.
La guerre se déroule dans le territoire de Djugu.
Bitumba bizali kongala o etuka yake ya Djugu nzinga nzinga ya dera. Kasi bae bazali koyoka bwale ezali bae mboka ya etuka yake ya Maagi o site ya Nyoka. Mingi bakimi bitumba ata ba mission katoliko baso bake ozengo o etuka eke ya Panduru. Motango ya bakimi ezali pene pene koto zomi na moko bapanzani bipa ebiso. Koto motoma bazwami o kolektivite ya Walendu wati. Toti kosolola na masanga ma masunga ka bato otango ya mpasi toliki te bakosunga bango zambi bwale eleki
mais en tout cas pour le moment la situation est vraiment catastrophique dans ces localités.
Brigade Ouest ya MONUC eyezwami o Kinshasa eyebisi na baye ngumba Kinshasa te ezali kotambola tambola oba balabala ba Kinshasa bwelobi Colonel Papa Diop oyo atalaka mambi mabopanzi sango okati ya brigade ena mituka pene na tuku misato mia bitumba mie mibandaki kotambola tambola omwa yambo sanza ya mine ezali kokoba kotambola mpembele misusu mibakisami yambo ya milulu mia maponomi bwelobi Colonel Papa Diop tina ya botamboli ya mituka mina ezali pote bana mboka baliki ate maponomi makosalema malamu po ya maye matali mapinga toyeba te basoda ba ekolo inde ba MONUC balataki lobi palata ya ONU sima ya bango kosala mosala malamu palata mei elatisamaki na bagenero Satia komanda ya brigade ya Nord Kivu Gabriel Amisi komanda ya 8e region militaire na mpe mama Caroline Koroma chef ya bilo ya MONUC Beni oboso bwa mokambi wa engumba Beni Julien Paluku Marco Mulumba ayebisa biso mosala moye mapinga maekolo inde masala.
Batayon ya mitano ya basoda ya MONUC oyo ekomaki na mboka Butembo osanza ya yambo eleki esepelisi ba emboka mpe bakonzi ya etuka ena sima ya sanza mitano pamba. General Gabriel Amisi oyo azali komanda ya etuka ya mwambe ya basoda ya ekolo to 8e region militaire amonisi te basoda ya MONUC basalisi mingi mpo ya kotia kimia kobanda Kanyabayonga koleka Lubero tina Eringesi. Bakaske bleu ya MONUC bazali lisusu kosinzila elongo na basoda ya FRDC na engumba Beni mpe Goma oyo ezali engumba mokonzi ya province ya Nord Kivu. General Satia oyo azali komanda ya brigade ya MONUC na Nord Kivu alakisi lisusu te batayo ya MONUC basalaki elongo na basoda ya FRDC mosala ya kobatela mabele babotolaki mbula eleki o maboko ya barebele ya Nalu ya mboka Uganda. Mosala ya 5e batayo esepelisi lisusu baemboka eloko bakwelaki likama ya mopepe makasi oyo babengi na lopoto ouragan. Kasi bakomelesa ya mboka Butembo basengi na bakaske bleu ya MONUC basunga bango mpo ya kotia kimia na nzela ya Kanyabayonga ti Goma oyo bato basimba mandoki bazali kotungisa bango.
Okatanga mingi penza okavwaya lokalite lozwami ontaka ya bakilometre lenkama na ntukumine na kamina boko nobwa bangulu bongali. Bangulu ntuku sambo na misato bawaki oposo eleki. Monganga tali malali mabanyama ya district ya Olo Maminde andimaki solo malali mango mazali sima ya yeko kenda kuna. Lelo loye okamina ata mono moko mozali te po ya kubunda na bokono bwango. Po te bokono bwango bo ya mbenela na bangulu isusu te. Monganga ayebisi na baboko libibwele te babo ya komono bangulu babango ko waya waya. Toyebisaki bino osango ya biso lokola boti kolanda boko no boye boko bomaka ngulu nzike na mbala yoko bo silisi bangulu o engumba gemena na etuka Equateur obunya na Ituri pe o kamina na Katanga. Ministre Atali Mambi Maboloni Bilanga mpe boboko libibwele ayebisaki lelo te boko mampinga mayambo masilaki kokoma obisika touti kotanga boyelo bindom na ombel mampinga mana mazali na etinda ya kotala soki solo boko no bona bozali. Ye ayebisi mpe lisusu te bango bazali kolengele mangwele po ya kopekisa te boko no bwango bozwa banyama isusu te. Nzoka nde mangwele mana makoki kokoma obisika bina naino te po te ba, po ya bozangi bwa bibombelo. Tolanda ministre Ndom da Ombel oyo elobeli ya Mimi Ngumba Mulongo.
Tosali nini yambo totindi lisanga yoko mpo ya kotala solo soko boko no bozali ya mibale kotala mboka e ezali kokono kolandisa mana motuya mwa bayi mboka soko nyonso wana isalemi nde tokobongisa kisi mpe tokotinda masanga mpo ya kopesa yango bo momeselo elongo bani kosalisa banyama mpo ya kobatela bango kasi tokoki kosala yango te pamba te tozali na makoki mingi te pe moke tozali na yango tozali komosalela na mambilo kola oyo yo mpo ya kokanga etuka esika bokono bozali pe kobanda komosalisa pe tokoki kosalisa mpe bituka biye bizwami nzinga nzinga na kilometre zomi tozali pe na mikakatano mabobumbi kisi bo elongo bani pamba te na bituka wana balaboratoire ezali te esengeli komema kisi na bafrigo mpo te ememama malamu.
Ebombelo ya makila ya Kalemi Honor ya Katanga ezangi bapesi makila na ntango bakoni baike bazali koluka makila. Kobanda ebombelo eno ya makila esalema osanza ya mibale eleki bapesi makila bazali komona na te. Engumba Kindu Mobimba engumba Kalemi Mobimba ezali se na bato pene na tukumi ne ibaye bapesa ka makila. Bolei Bwasango Marco Mulumba.
Centre ya bozongi si makila o engumba Kalemi ezali na kokoso mingi. Na botali te mokolo bafongola ki centre eye baike bayaki kopesa makila na bango. Na yango batutuku mibale na mwambe bandimamaki mpo ya kopesa makila na centre eye. Kasi sima ya sanza moko bato 11 ya zomi nde batikalaki mpo ya kopesa makila. Bapesa ki motuka mpo ya kokende kozwa makila ya ba Croix Rouge. Bango bazali omboka Tondwa, mboka ezali na kilometre 25 penepene na engumba Kalemi. Jean-Marie Chilumbu oyo azali mokambi ya centre eye alakisi te nkokoso ezali kouta mingi na bozangi koyeba mambi matali likamboli yango. Baike bazali na sango ya likamboli yete. Basusu bazali kobanga te bakoka koyeba bango te bazali na sida. Mpe na suka bato mosusu bazali kokanisa te na centre eye tango bakozwa makila nde bango bakutani na liwa. Centre ya bozongisi makila o engumba Kalemi ezali na posa ya kozwa basashe ya makila zomi na mokolo na mokolo. kasi bayi bazali kopesa makila bazali nse tuku mine po ya bato baleki koto yoko na kama mitano omboka eye.
Tala kabande kobalandi basango tolengela kipo ya bino na poko ya lelo esuki awa obosobo elobeli ezalaki wa bino Lucy Yamba potika la malamu suka ya poso elamu omabota mabino.